ครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียยูริมินเนอร์เป็นผู้ให้เงินทุน100ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสำรวจอวกาศที่มีชื่อว่า Breakthrough Space Shot เพื่อพัฒนาฝูงหุ่นยนต์ยานอวกาศขนาดเล็กพอๆกับชิปคอมพิวเตอร์เพื่อส่งไปสำรวจกลุ่มดาวที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะจักรวาลของเราชื่อว่ากลุ่มดาว Alpha Sanctuary และส่งข้อมูลกลับมายังโลกภายในช่วงเวลา1อายุคน
This is the Starship a gram scale waferContaining cameras, photon thrusters.
Yuri Miner ประกาศโครงการนี้ในการประชุมแถลงข่าวที่นครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารและได้นำต้นแบบยานอวกาศจิ๋วมาแสดงโดยมีขนาดพอๆกับแสตมป์หนึ่งดวงและหนักเพียงไม่กี่กรัมภายในบรรจุกล้องถ่ายรูปตัวขับเคลื่อนพลังงานโฟตอนตัวกักเก็บพลังงานระบบนำทางและอุปกรณ์สื่อสารมิลเนอร์บอกว่ายานอวกาศขนาดเท่าสแตมป์นี้มีราคาพอๆกับโทรศัพท์มือถือ iPhone และจะติดตั้งใบเรือน้ำหนักเบารวมทั้งใช้แรงขับเคลื่อนจากกลุ่มแสงเลเซอร์พลังงานสูงเพื่อให้เดินทางในอวกาศได้ไกลกว่ายานอวกาศแบบอื่นที่เคยมีมานักประดิษฐ์เรียกยานนี้ว่านาโนคลาฟนะครับตั้งแต่อดีตมนุษย์เรารับรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกผ่านภาพยนตร์นิยายหรือการ์ตูนต่างๆแต่น้อยคนที่จะเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะพบเจอสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงๆภายในช่วงอายุของเราอย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอังกฤษสตีเฟนฮอว์กิงมองในแง่ดีนะครับว่าระยะทางระหว่างโลกกับกลุ่มดาวอัลฟาแซงชูรี่ซึ่งไกลประมาณ40ล้านล้านกิโลเมตรนั้นอาจสามารถเดินทางไปถึงได้ภายในไม่กี่สิบปีครับ
I believe what makes us unique is transcending our limits. Gravity pins us to the ground
ศาสตราจารย์ฮอว์กิงเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆคือความสามารถในการเอาชนะข้อจำกัดต่างๆซึ่งนั่นทำให้ตนนั่งเครื่องบินไปถึงอเมริกาได้แม้จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกคอยดึงเราให้อยู่ติดกับพื้นดินทางด้านนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฟรีแมนไดสันเชื่อว่าโอกาสที่การเดินทางไปถึงกลุ่มดาวอื่นนั้นมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากระหว่างกลุ่มดาวต่างๆใช่ว่าจะมีแต่ความเบื้องว้างแต่ยังมีวัตถุต่างๆอีกมากมายที่อยู่ระหว่างกลาง
The space between here and Alpha Centauri is not empty that it's not just a huge void
นักวิทยาศาสตร์อเมริกันผู้นี้เชื่อว่ายานดังกล่าวมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆในอวกาศมากกว่าจะพบบนดาวเคราะห์ที่เป็นจุดหมายปลายทางซะอีกนะครับถึงกระนั้นอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีกว่าที่จะเริ่มปล่อยนาโนคลาฟออกจากพื้นโลกบวกกับอีกราว20ปีในการเดินทางไปถึงดาวเคราะห์หรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆและอีกอย่างน้อย4ปีในการส่งข้อมูลกลับมายังโลกจึงอาจกล่าวได้ว่าอีกราวครึ่งศตวรรษเราจึงจะสามารถทราบได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในกลุ่มดาวอัลฟาแซงชูรี่หรือไม่นอกจากว่าจะมีเทคโนโลยีด้านอวกาศที่ก้าวล้ำนำหน้ากว่าที่มีอยู่เกิดขึ้นในช่วง50ปีจากนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน